Děti, budete dneska do besídky s tetou Lenkou. Teta Bára, která vás měla mít v besídce, taky není nějak dobře dneska. Takže můžete se za ní pomodlit a můžete odejít do besídky. A my ostatní se pojďme soustředit na Boží slovo. Máme před sebou poslední kázání z série kázání o duchovním boji. Duchovní boj je boj dobra a zla, boj Boha a ďábla. Je to boj, kde Bůh zvítězil v minulosti, zvítězil v rozhodující bitvě na kříži, kdy Bůh vyrval lidstvo ze spáru ďábla. Hlavní bitva je tedy vybojována. Bůh zvítězil. Bůh vítězí, chce vítězit v přítomnosti v bojující církvi. A jednou zvítězí v budoucnosti, až uvrhne ďábla do hořícího jezera a nastolí svou vládu. Jsme teď v období dějin, kdy Bůh ve svém duchu vytvořil církev na letnice, a proto si připomínáme dnes její narozeniny. Vyzbrojil ji, mobilizuje ji, nabádá ji a ponouká ji k tomu, aby vedla duchovní boj. Aby bojovala proti zlu v sobě samých a ve světě. Máme bojovat s hříchem, který je v nás, s hříchem, který je v našich rodinách, s hříchem, který je ve vedlejších rodinách a s hříchem, který je ve společnosti. A pokud jsme se znovu zrodili, většina z vás ano, jsou tady asi někteří, kteří možná ne. Pokud jsme se znovu zrodili, pokud jsme prožili bytostně hloubku našeho hříchu a činili pokání a uvěřili v Boží milost, tak jsme získali Boží zbroj. A Boží zbroj s Efeským, o které jsme mluvili před několika týdny, není nic jiného, než to, že si přivlastňujeme spasení. Že se vracíme zpátky, máme štít víry, máme přilbu spasení, máme pancíř spravedlnosti, ne naší, ale Kristovi. Naše spasení, které jsme získali od Pána Boha, nás chrání před zlým. A jakým způsobem bojujeme? Mluvili jsme o tom, že bojujeme skrz modlitbu, přímluvná modlitba jako nástroj duchovního boje. A dnes? Dnes se zaměříme na to, že nástroj duchovního boje je chvála, je píseň, zpívání. Církev, když zpívá, tak bojuje. Tak to je, tak to vždy bylo. Pán Bůh chce, aby se lidé modlili, protože chce kvůli své slávě odpovídat na naše modlitby, tak abychom my se radovali z toho, že on se raduje a z toho, že on vyslýchá naše modlitby. Takže dnes o zpěvu. A o hudbě a o chvále. Vybral jsem proto text z druhé Paralipomenon 20. kapitoly. Kdo máte Bible, prosím, abyste si to našli. Je to druhá Paralipomenon, Starý zákon, první, druhá Královská, první, druhá Paralipomenon. Jsou to docela dlouhé knihy, takže se do nich trefíte, když si otevřete Bibli. Takže druhá Paralipomenon, 20. kapitola od 1. do 20. verše. Budu tak občas číst, občas vyprávět, nebudu to číst celé. Je to příběh o králi, je to příběh o bitvě a je to příběh o hudebním tělese. A pojďme se do toho příběhu dneska ponořit a zjistit, v čem rezonuje možná s našimi životy. Potom se stalo, že vytáhli Moabci a Amonovci a s nimi někteří z amonských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi. Vytáhlo proti tobě velké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chaseson Támaru, to jest v Engedi. Máme tu judského krále Jošafata. Je to jeden z těch lepších, zbožnějších králů judských. A tento zbožný, dobrý král se doví, že se na Jeruzalém valí nepřátelská armáda. V tuto chvíli vidíme v příběhu sami sebe. Vidíme tam nás samotné ve chvíli, kdy se před námi zhmotní něco zlého. Zhmotní se to před námi jako myšlenka, jako hříšná myšlenka, jako pokušení, nebo jako nějaký útok, hříšný útok od druhého člověka. Všechno, cokoliv bychom nazvali, jako že je to zlé, a zhmotní se to před námi, najednou to vstoupí do našeho života, tak to je situace, ve které je ten král. Zbožný král. A najednou se něco zlého, nějaký nepřítel, něco zlého se zhmotní v jeho přítomnosti a on je najednou v ohrožení. A tak pojďme číst dál. Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Jošafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma a v Hospodinově domě před novým nádvořím a řekl: Hospodine, Bože našich otců, což pak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pro národu. Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Nikdo se ti nemůže spěčovat. Král vede svůj lid. Vede ho k tomu, aby když přichází ohrožení, aby když se před nimi zhmotní zlo, aby obrátili svou pozornost k Bohu, aby hledali pomoc u Boha. A tak se shromáždí, sejdou, postí a modlí. Mají strach, vidí totiž okolo sebe reálné zlo a mohli by zareagovat různě. Mohli by se na něj zaměřit. Mohli by v panice zůstat stát a naprosto konsternování zlem by mohli fixovat svoje oči na tu nepřátelskou armádu, neschopní ničeho. Ale oni ne. Oni jsou vedeni králem k tomu, aby se sešli dohromady a začali se vztahovat k Bohu. To je pohled, který potřebujeme. To je i smysl církve. Sejít se dohromady. Vidím zlo, o to víc nás to táhne dohromady v neděli. Abychom přišli aspoň jednou za týden, všichni pohromadě. Proč? No protože vidíme okolo sebe a sami v sobě spoustu zlého. A chceme s tím něco dělat. A víme, že si nepomůžeme sami, že jsme na to bezbraní. A tak hledáme pomoc u Boha. K tomu je církev, k tomu je nedělní bohoslužba. K tomu Jošafat právě v tom příběhu sezval lidi. A teďka říká dlouhou modlitbu, já tu modlitbu nebudu celou číst. Já pouze přečtu 12. verš, konec té modlitby, čím úplně vrcholí, představte si teďka krále Jošafata, celý národ, ohrožený nepřátelskou armádou a král se modlí: nemáme sílu proti tomuto velkému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. To je jeho modlitba. 12. verš, konec modlitby. Proto vzhlížíme k tobě. Nevíme si rady. Se světem okolo sebe, se s hříchem v nás a s hříchem okolo nás. Jak často právě taková ta modlitba souzní s naším prožíváním. Nevím, co mám dělat. Proto vzhlížím k tobě. A najednou do tohoto momentu, kdy se Boží lid sejde, motivován tím, že ví, že je tady zlo okolo, že jsme v duchovním boji, motivován, sejde se a upíná svůj zrak Pánu Bohu. Tak v tu chvíli na to Bůh reaguje. No samozřejmě, protože potom touží, abychom k němu volali, abychom před ním vyjadřovali svoji bezmoc. A tak tady v tom příběhu posílá proroka. Posílá proroka, který začne říkat Boží slovo a je to 15. verš, čtu od 15. verše. Co říká prorok? Pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jošafate, toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se toho velikého množství. Boj není váš, ale Boží. Zítra proti ním sestupte, až budou vystupovat do svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jeruelu. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci, obyvatele Jeruzaléma. Stůjte a uvidíte, jak vás Bůh zachrání. Nebojte se, neděste se a zítra proti ním vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Lidé tu dostávají od Boha proroctví, poselství, že je Bůh zachrání, dokonce, že ani nebudou muset bojovat. Proč? Protože je to Boží boj. Vzpomínáte na první kázání o duchovním boji? Je to Boží boj. Bůh boj začal s ďáblem a Bůh ten boj dokončí. Bůh je ten hlavní, kdo v tomto boji se posouvá dál. Bůh je ten hlavní, na kom to stojí. Nestojí to na mě. Jestli se budu snažit já bojovat s hříchem a se zlem ve světě, anebo ne, tak tom velkém měřitku se nic nezmění. Bůh začal a Bůh dokončí. Já na tom nic neudělám. Já jsem od Pána Boha zván k tomu, abych něco udělal. Abych svou troškou přispěl k Božímu dílu. Všimněte si, v čem spočívá ten jejich boj. On jim říká, nebudete muset bojovat, až tam přijdete. Ale budete muset udělat jeden boj. Budete muset porazit svůj vlastní strach. O to jde. On jim říká, Bůh bude bojovat za vás. Ale jenom ve chvíli, kdy vy nejdřív porazíte svůj strach. Takže se nebojte, vzchopte se, vyražte proti ním, udělejte první krok v boji proti hříchu a v boji proti hříchu v sobě i v druhých lidech. Udělejte první krok, překonejte strach, který máte a potom Bůh bude bojovat za vás. Vaše bitva není v tom vyhrát ten boj proti hříchu. Vaše bitva není v tom zachránit druhého člověka, spasit ho. Vaše bitva je v tom překonat vlastní strach. To je ten příběh dnešní. Nebojte se, bojovat nebudete muset. Jediné, co musíte porazit, je váš vlastní strach. Strach, který by vás stáhl za hradby. Strach, který by je vyjádřením nedůvěry v Boha. Strach, který by příliš fixoval váš pohled na zlo a znemožňoval pohled vzhůru. Nebojujete proti nepřátelům, bojujete proti vlastnímu strachu. Takže proroctví. Jošafat a Izraelci se dozví proroctví. Jak na to reagují? A teď se dostaneme k tomu zpěvu. Jo? Zatím jste si možná říkali, kde je ta chvála. Už tady bude, už se k tomu blížíme. Na to Jošafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. A potom povstali Lévíci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Lidé uvěří proroctví, začnou děkovat, začnou se klanit Bohu a najednou vstoupí hudba do příběhu. Pojďme se na ní podívat. Význam chvály v příběhu, v tomto příběhu o boji. První význam chvály, který vidíme v tomto kratičkém oddíle, je, že je to chvála uctívajícího srdce. Ti lidé nejdřív začali uctívat Pána Boha. Nejdřív si klekli v reakci na slyšení Božího proroctví, na slyšení Božího slova. Si klekli a začali chválit Boha. A to jejich srdce bylo tak plné chválou, že někteří z nich prostě vstali a začali zpívat. Chvála začíná v srdci, chvála tryská ze srdce. Chvála zpěv je vyjádřením stavu srdce, které nemůže jinak, než začít zpívat. Protože je to nejsilnější a nejlepší způsob, jak tu chválu a jak tu radost dostat ze srdce ven. Chvála srdce, které touží uctívat. Je to důležitá součást bohoslužby. Reakce na Boží slovo. Proto pokázání zpíváme. Reagujeme tak na Boží slovo, naší chválou. Ta hudba v tom příběhu má řád. Jak to vím? Je to zakódováno v tom, kdo se povstal a kdo začal zpívat. Byli to Kórachovci a Kehotovci, což z jiných příběhů v Bibli víme, že to byly řády kněží, kněžské rodiny, které už Davidem před několika stoletími v tu chvíli, před několika stoletími byly Davidem určeny k tomu, aby v chrámu zpívali. A z generace na generaci si předávají to, hudební skupiny se tam pořád obměňují, pěvecké sbory se pořád obměňují, z generace na generaci si to předávají a mění se hudební žánru podle toho, co zrovna frčilo v Izraeli, podle toho se zrovna zpívalo a to se předávali si to jeden z jedné generace na druhou generaci. A mělo to řád. Hudba musí mít řád. Musí mít jasný rytmus, jasné vedení. Je to zodpovědnost těch, kteří jsou k tomu pověřeni. Aby vedli druhé, aby vytvořili prostor. Vždycky, když hrajeme, tak si to představuji tak, že vytváříme prostor pro chválu. A ten, kdo chce se přidat v srdci, anebo v srdci a zpěvem, anebo v srdci a bez zpěvu, jenom ve své hlavě, tak je zván. A zodpovědnost leží na těch, kteří hrají, aby mohli vést, aby dali hudbě řád. Hrál jsem v různých hudebních uskupeních a velmi jsem poznal, když to hudební uskupení mělo řád, anebo když nemělo řád. když nemělo řád a hrál jsem, vzpomínám na jednoho kytaristu, za kterým jsem hrál, byl strašně super, ale nedalo se s ním hrát, protože neměl řád. Já jsem se neměl o co opřít v té hudbě. A hudba musí mít řád. A hudba strhuje. A oni zpívali mocným hlasem. A jo, je to tam napsáno, věřte mi to. Začali chválit Hospodina Boha Izraele hlasem velice mocným. Takže to byl jako hukot. A k takovému hukotu není problém se přidat. Když jste na koncertě a hraje tam hodně nahlas hudba, tak zjistíte, že máte potom úplně vyřvané hlasivky. Vy jste se vůbec neslyšeli, jak jste zpívali, a přitom jste se strašně vyřvali a zpívali jste úplně z plná hrdla, protože okolo bylo hodně hudby, hodně zvuku. A vy jste se k tomu přidali. Bylo to strhující. Taková má být chvála. Strhující. Zapojující druhé lidi. Nemáme tady napsáno, jestli ti lidé se přidali a zpívali nebo ne. Je tady jenom napsáno, ta zodpovědnost těch hudebníků byla v tom, aby oni povstali a oni začali zpívat hlasem mocným a pozvali lidi do toho, pojďte s námi chválit Boha. Ještě před bitvou, ještě před tím, než vyhrajeme. Pojďme teďka chválit Boha navzdory zlu, které je okolo nás. A ten text už nám neříká, jestli se lidi přidali nebo ne. To je druhá věc. Naše zodpovědnost, těch, kdo vedou chvály, je v tom, aby hráli. Ostatní se mohou přidat. A nebo nemusí. Tak, pojďme číst dál. 20. verš. Za časného jitra vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se postavil a řekl, slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma, věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Mám rád historické filmy s velkými bojovými scénami nebo fantasy filmy s velkými bojovými scénami a zpravidla je tam taková ta scéna, která se opakuje v různých filmech a v Pánovi prstenů a jak se jmenuje, Statečné srdce a mnoho dalších filmů. Máte tu nastoupenou armádu a teďka ten generál, ten, kdo to tam vede, král anebo vojevůdce, jde a má tu motivační řeč. Motivuje lidi k tomu, aby šli na smrt. Někdy na jistou smrt s vidinou nějakého většího cíle, za který bojují. To stejné tady dělá král. Lidé vychází z toho Jeruzaléma, on tam stojí a povzbuzuje je. Říká jim, stůjte pevně, věřte Hospodinu a budete neochvějní. Věřte Hospodinu a bude vás provázet zdar. Držte se, věřte. Představuji si, že to by mělo být kázání. Co jiného je kázání, pokud uvažujeme o církvi, která je zapojena do duchovního boje, co jiného je, než je kázání než motivační řeč? Co jiného je kázání než vyslání pryč? Kázání je v podstatě vyhnání lidí ven. Jo? Ne proto, že už je to tak dlouhé, že se to nedá poslouchat. Ne proto, že je to tak únavné, že je to tak hnusné, ale proto, že je to tak motivující. Přátelé, když budu dneska mluvit o církvi, nebo když dneska mluvím o církvi, tak církev tepe. Církev žije. A dynamiku církve dělá duchovní boj. Podle tohohle příběhu. Proč? Schromáždí nás zlo, které je venku a zlo, které je v nás. Nutně nás schromáždí, protože chceme proti němu bojovat. A máme strach. To nás schromáždí dohromady. Potom uctíváme Boha. Slyšíme Boží slovo. Uctíváme Boha. Tedy přijďte. Církev přichází, církev se schází, církev uctívá a církev odchází, vychází ven. Kázání vysílá lidi pryč, zpátky, do boje, zase se vraťte zpátky do těch situací, ve kterých v životě jste. Tedy přijďte, chvalte, běžte. To je život církve. Přijďte každý týden, chvalte Boha, dozvěďte se jeho slovo a běžte. Přijďte, chvalte, běžte, přijďte, chvalte, běžte. To je život, to je tep církve. Tep Božího lidu, který tepe už několik, už 2000 let na této zemi. To je Boží život mezi námi. A tak král tam stojí a vysílá lidi. I my se necháváme vysílat zpátky do života, který vedeme. 21. verš. Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. A ti šli před ozbrojenci a provolávali, chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. Jdeme bojovat proti přesile, nemáme šanci na vítězství. Jediné, co máme, je proroctví o tom, že možná že vyhrajeme, pokud ten prorok byl zrovna boží prorok a nebyl to falešný prorok. Co uděláme v tuto krizovou situaci? Pošleme dopředu zpěváky. To je logická úvaha. To je logická úvaha krále Jehošafata a lidí. Oni se na tom domluví. Co jiného máme dělat, než poslat dopředu zpěváky? Čím jiným dáme najevo, že důvěřujeme Pánu Bohu, než tím, že pošleme dopředu zpěváky a ne válečníky. Protože víme, že ten boj stejně nevybojujeme. I kdybychom měli tady 20 Goliášů a všech 20 Goliášů postali před naší armádou, tak si nezaručíme vítězství. Vítězství si zaručíme ve chvíli, kdy chválíme Pána Boha. A tak je to hudba, která oslavuje Boha ještě před bitvou. Ještě před bitvou se scházíme a slavíme Boha. A je to chvála, která dodává odvahu. Opravdu si to tak představuji, když ten král tam stojí a povzbuzuje ty lidi, a oni tak prochází a říká si, no tak ta motivující řeč je dobrá, ale stále jsem ještě jako nechytil emoce těch lidí. Představte si tu filmovou scénu bez hudby. Je tam nějaký král, který se snaží jako fascinovaně ty lidi nabudit k tomu, aby šli do boje. Kdyby tam v tom filmu nebyla hudba, Zkuste si někdy dát pryč hudbu, nechat jenom ten hlas, jestli to jde, já nevím. Ale to je přesně tohleto. On by se snažil nabudit lidi, vytvořit něco v jejich emocích, ale nešlo by to. Proč? Protože tam chybí hudba. Hudba pracuje s našimi emocemi. Pomáhá nám vyjádřit smutek, pomáhá nám vyjádřit radost. Může nás namotivovat, může nám dodat odvahu. A tak podtrhuje králova slova a podtrhuje boží proroctví. Lidi se domluví na to, že potřebují se ještě posílit a povzbudit a tak si společně zaspívají, když jdou bojovat. Hudba je něco, s čím vycházíme ven z církve. To zlo nás shromáždilo dohromady. Stlačilo nás jako společenství, abychom se sešli každý týden. Uctíváme tady Pána Boha, slyšíme jeho slovo, vycházíme ven. A vycházíme ven jak? No z písní na rtech. Z písní v srdci. Z písní, která chválí Pána Boha. 22. verš nám celý příběh uzavře. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, v tu chvíli, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Tečka, konec příběhu. Tak dlouhá příprava a nakonec takový chabý závěr. Oni přijdou a už je po bitvě. Je vybojováno. Jak to? No protože vybojovali tu hlavní bitvu, kterou Pán Bůh chtěl, aby bojovali. Aby bojovali se strachem, který je v nich. A zbytek nechali na Pánu Bohu. A Pán Bůh v tuto chvíli, v tomto příběhu konkrétním, zasáhl a zachránil. Tak, jak bychom si asi všichni přáli, aby to dělal. Aby nás chránil před zlým. V tomto příběhu to dopadlo dobře. Podobně jako ve chvíli, kdy Pavel a Silas, vzpomínáte, Pavel a Silas ve vězení, jsou zbytí v kládě ve vězení a co dělají o půlnoci, nemají nic lepšího, než zpívat, chválit Pána Boha. A zpívají tak mocně, že přichází Pán Bůh a přinese zemětřesení a všechno to tam spadne. A oni jsou zachráněni. A našli bychom v Bibli další spoustu příběhů, které vypráví o tom, že když lidé zpívají a chválí Pána Boha, tak Bůh zasahuje. Ovšem ne vždy zachraňuje tak, jak bychom si přáli. Ne vždy. Toto není jediný příběh v Bibli. Ani tento o Jehošafatovi, ani ten o Pavlovi a Silasovi. Moc se mi líbí jedno rozdělení, které dělá můj oblíbený kazatel John Piper, americký kazatel, který k tomuto tématu říká následující. Říká, že Bůh nás chrání vždycky. Vždycky Bůh chrání ty, kteří ho uctívají a ty, kteří ho chválí a ty, kteří se k němu modlí. Vždycky je chrání. Ale jenom různým způsobem. Někdy nás chrání před zlým, jsou tři způsoby, kterými nás Bůh chrání před zlým. Někdy nás chrání, takže to ani nevíme. Že si ani to riziko neuvědomíme. Představte si, že jdete po křižovatce, projdete po křižovatce a za vámi vás by bylo bývalo srazilo auto, kdyby ho Pán Bůh nespomalil na předchozím přechodu. Ale vy se to nikdy nedozvíte, že to auto by vás bylo bývalo někdy v nějaké variantě reality mohlo trefit. Vy to nevíte, ale přesto vás Pán Bůh chrání. Jo? Pán Bůh nás chrání ve spoustě ohledech, které si vůbec neuvědomujeme. To je první způsob Boží ochrany a za to mu patří chvála, že jsme dneska tady, dostali se sem. Za to buď Bohu chvála. To druhý, Bůh nás zachrání před zlým až poté, co nám dá se zlého dotknout. Až poté, co nás uvede do rizika. To je právě případ třeba Jehošafata. Vyděsí je, Pán Bůh je vyděsí nepřátelskou armádou a potom je zachrání, tak aby si uvědomili, že je zachraňuje. A nebo ten Pavel a Silas a mnozí jiní v Bibli. Pán Bůh nechává dopustit zlo a potom zázračně vysvobozuje, zázračně zachraňuje. A to třetí je, že Pán Bůh chrání ty, kteří ho chválí a přesto je nezachrání. Z našeho pohledu je nezachrání. Kdyby ten příběh skončil tak, že Izraelci došli a byli zmasakrováni, stejně bychom příběh mohli vykládat tak, že je Bůh zachránil. Proč? Povím vám jeden příběh. Je to příběh o misionáři, který se jmenoval Jim Elliot. Možná ho znáte. Je to příběh, který se odehrál 8. června roku 1956. Jim Elliot a čtyři další mladí misionáři přišli na kraj džungle, tekla tam řeka, bylo to v Ekvádoru, a za řekou v džungli sídlil nebezpečný kmen indiánů, říkali si Auka byl jejich název, což znamená divoch. Byl to kmen indiánů, u kterého ještě nebyl žádný misionář nikdy. Byl to kmen indiánů, který byl pověstný svou brutalitou a divokostí. Oni už se dlouho připravovali na to, že tento kmen budou kontaktovat, že se pokusí mezi nimi dělat misii. A tak tam stojí pět mužů, kteří za chvíli přejdou řeku a vstoupí do džungle a okolo nich byly jejich manželky a byli tam lidé, kteří společenství, které je vysílalo na cestu. A Elizabeth Elliotová, manželka Jima, zaznamenala to, s čím přecházeli tu řeku. Co bylo to poslední, co udělali předtím, než vstoupili do té džungle. A zaznamenává píseň, kterou zpívali. Kdybychom ji přeložili, zněla by takto. Jdeme ve víře, cítíme vlastní slabost. Každý den potřebujeme více tvé milosti. Přesto naše srdce píseň vítězná rozeznívá. Spočíváme v tobě a ve tvém jménu jdeme. A další den našli manželky jejich těla rozsekaná v řece. Byli zmasakrováni. Neměli šanci vůbec nic udělat. A dost možná ani indiány neviděli. A přesto je Bůh ochránil. Vybojovali bitvu, zvítězili v bitvě nad strachem, i když nezvítězili v bitvě nad zlem. Ale tu svoji vlastní bitvu, do které vstupovali, když přecházeli řeku, tak tu zvítězili. A píseň jim v tom pomohla. Pán Bůh je zachránil před nevírou, Pán Bůh je zachránil před zbytečnou smrtí. Pán Bůh je zachránil před strachem. Pán Bůh je zachránil před něčím mnohem horším, než před smrtí. Ať už naše bitvy dopadnou jakkoliv, stejně máme za úkol vycházet z písní a překonávat svůj strach. Úplně v tom souzním s prorokem Abakukem, který říká, i kdyby fíkovník nevypučel, i kdyby réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chvilévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat ke chvále Boha, který je má spása. Přeložen do našeho světa, i kdybych onemocněl, i kdybych přišel o práci, i kdybych skončil špatně, I kdyby mě zabili, i když bych nemohl mít děti, i kdybych cokoliv si tam dosaďte, i kdybych. Já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat chvále Boha, který je má spása. Hlavní záchranu už udělal. Proto si zaslouží naši chválu. Mám tu tři body na závěr. Tři aplikace, tři doporučení, která bych si přál, abychom dělali. První je, chvalte Boha zpěvem v církvi. Církev je od toho, aby bojovala boj. Schromažďujeme se kvůli zlu, které je okolo nás a které je v nás. Společně jsme vedeni k tomu, abychom oslavovali Pána Boha a abychom potom odcházeli pryč z písní na rtech. Modleme se ve zpěvu. Zpěv spojuje lidi dohromady, spojuje církev. Společně otevíráme ústa, společně se nadechujeme, společně cítíme rytmus. Spojujeme se v jednom duchu, v jedných slovech, v jedné modlitbě. A to je síla. Využívejte příležitost, ať už zpíváme cokoliv, jakkoliv. Připojte se v duchu, hlasitě, anebo v tichu. To druhé, chvalte Boha zpěvem doma. Při vašich osobních stišeních pustíte si hudbu nebo si zaspívejte. Hudba chvála stiší člověka, připraví ho na slyšení. A pokud máte doma děti, zpívejte. Znám hodně rodin. Za svůj život jsem potkal hodně rodin. A musím říct, že ty rodiny, které nejvíc obdivují, tak shodou okolností jsou rodiny, které zpívají doma. Zpívají, chválí Pána Boha, učí děti doma zpívat. Vzpomínám na rodiny, ke kterým jsem chodil, když jsem byl mládežník. A zpívalo se tam. Byla to rodina jednoho bratra staršího ze sboru u nás v Brně. Tam se vždycky po skončení shromáždění jsme tam šli na oběd a dali jsme si oběd. Pak se pustila pohádka v rozhlase a pak se zpívalo odpoledne. On mě zval k sobě na návštěvu, abych se odpoledne neučil, abych nepracoval. Že musím být s nimi doma, protože u nich doma se nepracuje, u nich doma se odpoledne zpívá. Učte děti zpívat. Zpívejte doma. Proč? Protože písně se vrýjí do paměti dětí. Řeknu vám další příběh ze svého života. Když jsem si kupoval svoji flétnu, respektive moje babička mi kupovala moji flétnu, bylo už to poměrně dávno, byl jsem v první třídě. Vešel jsem do obchodu, vůbec jsem tomu nerozuměl, babička prodala nějaké staré zlato a koupila mi flétnu. Tak jsem dostal flétnu a že musím něco vyzkoušet, jsem si jich několik zkoušel. A píseň, kterou jsem si hrál, byla píseň Moudrost mi, pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Moudrost mi, pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Jo? Taková dětská písnička, dětský popěvek na motivy modlitby krále Šalamouna. Je to píseň, která mě v mém životě provázela. Úplně od malička. A nějakým způsobem mě formovala a v tu chvíli to bylo to, co jsem uměl zahrát z paměti. A později, když jsem na vysoké škole přemýšlel, čím se budu zabývat, tak moudrost pro mě bylo něco, co jsem si říkal, o to chci usilovat. A možná by to tak nebylo, kdybych od malička neměl v hlavě píseň, která mě bude provázet mým životem. Vycházejte do boje s písní v hlavě. Vycházejte ze sboru, z církve a mějte píseň v hlavě. Jestli máme strach z toho, že máme něco vykonat, jestli bojujeme náš boj proti strachu, tak nejlepší pomocí je motivující Boží slovo a píseň. Řeknu vám ještě jeden svůj zážitek z písní. Tím už budu končit. Když jsem chodil do 8. třídy, tak mě ve třídě šikanovali. Přestěhovali jsme se z České Třebové do Brna, já jsem nastoupil do 8. třídy. Dovedete si představit, jak vypadá taková třída v Brně na velké škole, na sídlišti 8. třída. Jaká to je asi skupina lidí. A do této skupiny jsem já jaksi nezapadl, já se svým strašně svatouškovským vším, já jsem je strašně provokoval. Takže si za to můžu tak trošku sám. Ale bylo to velmi nepříjemné. Po půl roce jsem musel odejít ze školy, bylo to velmi nepříjemné. Bylo mi zle a chodil jsem do školy s obrovským strachem. A dneska si vzpomínám a mám úplně před sebou v hlavě situaci, kdy jsem scházel ze třetího patra v paneláku dolů, byla tma, šel jsem po schodech a zpíval jsem si píseň v hlavě každé ráno, skoro půl roku. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, když se utápíme v starostech. Celou tu píseň jsem měl z paměti, celá ta píseň mi hrála v hlavě po celou dobu, co jsem chodil do té školy. Bylo to něco, kde jsem hledal pomoc a upínal jsem se k ní. To jsou moje osobní zkušenosti s písněmi v dětství. Vybral jsem pár, mohl bych mluvit dál. Určitě máte také. Vyprávějte si navzájem svědectví o tom, jak píseň, jak Bůh skrze píseň ve vašem životě jedná. Bůh miluje, když ho lidé chválí a uctívají, dokonce tváří tvář zlu ve světě. Tak poprosím skupinku, pojďme společně zpívat a společně píseň.